Луњите може да бидат многу опасни. Луњите може да бидат со силен ветер, пороен дожд, со молњи и со град. Поројниот дожд може да предизвика поплави, ниските предели може да бидат поплавени за час. Слушајте ги предупредувањата за луња, кажете им на соседите и пријателите ако слушнете предупредување. Ако возите, застанете на безбедно место, подалеку од сообраќајот, вклучете ги светлата за опасност и чекајте луњата да помине. Не паркирајте го возилото под дрвја. За време на луња може да паднат дрвја и гранки. Ако сте надвор, побарајте за солниште внатре. Не засолнувајте се под дрвја. Обезбедете ги сите подвижни предмети во градината и околу куќата. Ако сте внатре, бидете подалеку од прозорците. Слушајте ABC или локална радиостаница за предупредување за времето и препораки. Подгответе план за итни случаи за вашиот дом или бизнис. Подгответе комплет за итни случаи со важни документи, пасоши, кредитни картички, лекови, радио на батерии, комплет за прва помош, светилка, фотографии и документи за идентификација. За помош при поплави и луња, јавете се на 132 500. За итни ситуации опасни по живот, јавете се на 000. Ако треба да се евакуирате, земете го комплетот за итни случаи со вас. Никогаш не возете, јавајте или пешачете низ поплавни води. Никогаш не дозволувајте им на децата да играат во поплавни води. Водата е нечиста и опасна. Кога луњата ќе помине, кажете им на луѓето дека сте во ред.